คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พร้อมหรือยังครับที่จะฟังคำเทศนาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์วันนี้เราขอพระองค์เจ้าเจิมทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนที่ดู DVD ชุดนี้และทุกคนที่มีใจหิวกระหายพระองค์เจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าคำสอนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราขอให้คำสอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ในสมองแต่เป็นการสำแดงเป็นการทรงนำเป็นสิ่งที่สวรรค์เปิดออกให้ตาใจเราได้เห็นและเข้าใจความจริงของพระเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องค่านิยมในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราผมได้มีโอกาสพูดคราวที่แล้วว่าคริสตจักรของเรามีค่านิยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า core valueCore value ก็คือค่านิยมที่อยู่กลางหัวใจของเราและเราเอามาปฏิบัติในชีวิตลักษณะคนในโบสถ์เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในโบสถ์เป็นอย่างไรวิธีรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ core values หรือค่านิยมในคริสตจักรต่างๆสมมุติว่าคริสตจักรมีค่านิยมว่าคริสตจักรเป็นแค่เหมือนกับเป็นที่มาประชุมกันเฉยๆแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็จบคริสตจักรก็จะปฏิบัติอย่างนั้นคนในคริสตจักรก็จะมาเจอกันวันอาทิตย์แล้วก็หายไปกันหมดแต่ว่าถ้าคริสตจักรบอกว่าค่านิยมของเราคือเราเป็นครอบครัวการปฏิบัติของพี่น้องในโบสถ์ก็จะเป็นแบบครอบครัวจริงไหมครับค่านิยมเป็นอย่างไรก็จะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างที่ผมแบ่งปันคราวที่แล้วว่าค่านิยมของผมก็คือว่าผมมีความเชื่อว่าผมไม่อยากมีหนี้มีสินผมอยากจะใช้หนี้สินให้หมดถ้าไม่มีเงินก็ไม่ซื้อถ้ามีเงินถึงจะซื้อถ้าไม่มีเงินก็ไม่อยากจะไปติดหนี้บางคนเวลาไปซื้ออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า only 50 easy payments แต่พอซื้อเสร็จมันไม่ easy แล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดปรากฏว่าต้องจ่ายอีก50ทีน้ำตาตกเลยเพราะมันไม่มีเงินจะจ่ายถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปซื้อนี่ผมเป็นความคิดของผมอย่างนั้นจริงๆว่าค่านิยมของผมในใจคือไม่ติดหนี้ใครทั้งนั้นนอกจากติดหนี้แห่งความรักคือรักคนอาเมนไหมครับงั้นค่านิยมของเราก็มีในโบสถ์ของเราและค่านิยมอันหนึ่งที่เรามีที่พูดไปคราวที่แล้วก็คือว่าเรามีค่านิยมว่าเราจะยินยอมทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดเราอยากจะรู้จักพระคัมภีร์เราอยากจะปฏิบัติชีวิตแบบที่ยินยอมพระคัมภีร์วันนี้ผมอยากจะพูดประการที่สองซึ่งคงพูดไม่จบและต่อคราวหน้าก็คือว่าเรามีค่านิยมว่าคริสตจักรของเราหรือพี่น้องในคริสตจักรของเรานั้นจะมีการดำเนินชีวิตที่ยินยอมสยบต่อพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราอย่างไรก็ได้พระองค์จะทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเราแล้วยอมพระวิญญาณของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นเป็นยุคของพระบิดาในหนังสือตั้งแต่มัทธิวไปถึงหนังสือยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นหนังสือมัทธิวจอห์นมาระโกและลูกานั้นเป็นยุคของพระเยซูแต่ตั้งแต่หนังสือกิจการเป็นต้นมาคือคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่เห็นพระเยซูเราไม่เห็นพระบิดาแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของพวกเราทุกคนพระวิญญาณองค์นี้ล่ะคือพระวิญญาณของพระเยซูคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเราปัจจุบันนี้และพระองค์ก็เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นenergy หรือเป็นแค่พลังงานอย่างกับแสงไฟที่เราเห็นนี่นะครับแสงไฟนี้เป็นแค่ energy หรือเป็นพลังงานไม่มีตัวบุคคลแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเป็น a person ซึ่งพูดได้สามารถนำทางเราได้สามารถช่วยเหลือเราได้แล้วเรามีหน้าที่ก็คือเราต้องยินยอมพระวิญญาณอย่างสุดกำลังและพระเจ้าก็ส่งพระวิญญาณมาช่วยเราทุกคนที่จริงคริสเตียนทุกคนนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วนะครับแต่ว่าพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้ท่านทุกคนที่ฟังคำสอนนี้เ ต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ใช่แค่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านศึกษาเรื่องของพระเจ้านั้นท่านจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นมีความไม่จำกัดและพูดสิครับไม่จำกัด unlimited นะครับเรื่องของพระเจ้าพระเจ้ามีความรักอย่างไม่จำกัดพระเจ้ามีความร่ำรวยอย่างไม่จำกัดพระเจ้ามีความเชื่ออย่างไม่จำกัดและในทำนองเดียวกันพระเจ้าสามารถให้พระวิญญาณเราแม้ว่าเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณก็จริงแต่พระเจ้าสามารถให้เรามีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดได้เราสามารถรับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับสมมติว่าท่านอาจจะบอกว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยไปถึง 37 องศาถ้าเลยนี้ไปแล้วเราป่วยแล้วไม่ควรจะเกิน 37.5 องศาเซนติเกรดแต่ว่าสำหรับพระเจ้านั้นขึ้นไปถึง 1,000 องศาก็ได้พระวิญญาณสามารถไปถึง 1,000 หมื่นล้าน10ล้านบิลเลียนพระวิญญาณสามารถให้เราอย่างไม่มีความจำกัดดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องกระหายหิวอยากที่จะมีพระวิญญาณหนาขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นการเจิมการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพระองค์จะให้เรามากขึ้นได้ยังไงถ้าเราดื้อด้านและไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะให้พระวิญญาณกับเรามากๆได้ยังไงถ้าเราปฏิเสธแล้วก็เหมือนกับไม่คุยกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราตอบสนองถ้าเรายินยอมถ้าเราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณอย่างจริงใจและอย่างนอบน้อมพระองค์จะให้เรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันเพราะพระองค์เห็นหัวใจเราว่าเราเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเหมือนกันชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่เชื่อพระเจ้าในประเทศอิสราเอลนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่คนจำนวนจำกัดเช่นกษัตริย์ถูกเจิมด้วยพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์เช่นปุโรหิตถูกเจิมด้วยพระวิญญาณให้เป็นปุโรหิตหรือว่าผู้เผยพระวจนะเช่นซามูเอลถูกเจิมด้วยพระวิญญาณให้มีการเจิมที่จะเผยพระวจนะมาจากพระเจ้าแต่ว่าไม่ใช่คนอิสราเอลทุกคนในยุคพระคัมภีร์เก่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็คือยุคคริสตจักรพระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าเรามีพระวิญญาณในระดับที่ไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนมีแบบไม่เต็มผมจำได้ว่าก่อนปี1983ผมเป็นคริสเตียนแล้วแต่ผมมีพระวิญญาณแบบไม่เต็มล้นแบบมีส่วนที่ไม่ครบบริบูรณ์ในชีวิตของผมแต่หลังจากนั้นพอปี1983ผมรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พัทยาพระเจ้าก็เติมให้ผมเต็มแต่ว่าผมบอกไม่พอผมอยากมากได้มากกว่านั้นอีกให้มันล้นออกมาเยอะๆให้มันท่วมให้มีพระวิญญาณหนาขึ้นหนาขึ้นเพื่อการเจิมเยอะขึ้นเยอะขึ้นคริสเตียนทุกคนควรจะแสวงหาให้มีพระวิญญาณมากขึ้นในชีวิตมากขึ้นทุกๆวันอาเมนไหมครับแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นที่อลาสกาในการไปครั้งนี้เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของพวกเราทั้งหลายรวมถึงจ๋ารวมถึงเจนนี่และรวมถึงอาจารย์ดาเพราะเราไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของเราให้เห็นการอัศจรรย์และคนรับเชื่อเมื่อกี้เล่าไม่จบว่าหลังจากที่อธิษฐานตอนวันเสาร์เสร็จก็มีคนเดินออกมาทีละ 3-4 คนออกมารับเชื่อทีละคู่ผมก็ถามว่าอยากให้อธิษฐานเผื่ออะไรเขาบอกว่าขอรับเชื่อวันนี้ปรากฏว่าคืนนั้นมีคนรับเชื่อทั้งหมดประมาณ11คนนะครับขอบคุณพระเจ้าเกือบจะทั้งห้องเลยที่มาแล้วไม่เชื่อพระเจ้ารับเชื่อหมดเลยเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรายินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นการเกิดผลในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เป็นผู้ที่รักพระวิญญาณตอบสนองต่อพระวิญญาณและยินยอมเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วผลประโยชน์ของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีมากมายเหลือเกินดียิ่งกว่ามีเงินทองอีกถ้าท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยดียิ่งกว่าเงินทองเพราะว่าพระองค์เป็นผู้นำเราไปสู่ชัยชนะในทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเท่านั้นแต่พระองค์นำเราไปสู่ชัยชนะเรื่องการดำเนินชีวิตแต่ละวันพระองค์นำเราไปสู่ชัยชนะในเรื่องทุกอย่างทุกอย่างจริงๆผมมีประสบการณ์มาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีตั้งแต่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและอยู่ในไฟของพระวิญญาณนะครับเมื่อวานเนี้ยผมยกตัวอย่างนะครับผมกำลังจะออกนอกบ้านจะไปโรงพยาบาลกำลังจะออกไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูคนไข้คนหนึ่งมันก็ดึกแล้วประมาณ9โมงกว่า กำลังจะเดินไปขึ้นรถนี่นะครับพระเจ้าบอกผมเลยว่าผมได้ยินเสียงพระวิญญาณบอกว่าลืมบัตรเข้าโรงพยาบาลบัตรเข้าโรงพยาบาลก็คือเป็นบัตรอย่างเงี้ยนะผมจะให้ดูคือถ้าสมมติผมไม่มีบัตรอันเนี้ยผมเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าต้องไปลูดใช่ไหมครับเพื่อเดินเข้าไปในห้องแพทย์หรือเดินเข้าไปในตึกบางตึกผมลืมไว้ในอีกเสื้อตัวหนึ่งผมเดินไปถึงโรงรถปุ๊บพระวิญญาณบอกผมบอกว่าเจ้าลืมบัตรผมเลยเดินกลับไปซื้อโค้ดอีกตัวหนึ่งดึงบัตรออกมาแล้วก็ไปนึกดูสิถ้าพระเจ้าไม่บอกผมเนี่ยผมขับไปถึงโรงพยาบาลแล้วเสร็จเลยเข้าตึกไม่ได้ต้องขับกลับบ้านมาใหม่เห็นไหมพระเจ้าดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่เรื่องว่าลืมบัตรหรือไม่ลืมอันนี้เกิดขึ้นกับผมเยอะมากเลยนะครับวันก่อนเนี่ยผมจะมาโบสถ์ผมเดินจะขึ้นรถพระเจ้าบอกลืมเครื่องอัดซีดีผมต้องกลับไปที่ห้องแล้วไปเอาเครื่องอัดซีดีพระเจ้าพูดกับเราตลอดเวลาทุกเรื่องทุกอย่างพระเจ้าดูแลชีวิตของเราแต่ทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณช่วยข้าพระเจ้าในทุกเรื่องอาเมนพระเจ้าไม่ใช่มาแค่ในที่ประชุมพระเจ้าไม่ใช่ดูแลเราเรื่องการรับใช้เท่านั้นเองแต่พระเจ้าดูแลเราทุกเรื่องทุกวันทุกเวลาคนอเมริกันเขาเรียกว่า 24/7 24ก็คือ24ชั่วโมงต่อวันและ7วันต่ออาทิตย์พระวิญญาณสามารถช่วยเราและดูแลเราได้ตลอดเวลาคริสเตียนที่ฉลาดนั้นจะเป็นคริสเตียนที่เรียนรู้รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยอะไรเราบ้างนะครับเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์กันเช่นในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ21ถึง22 2โครินธ์บทที่1ข้อ21และข้อ22บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นในพระคริสต์ผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยในทุกคนพูดสิครับมัดจำ guarantee deposit ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า guarantee deposit ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เราทุกคนพูดใหม่มัดจำเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่ทุกคนพูดสิครับมั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่ายังไงผมอธิบายให้ฟังพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับชีวิตของเรามานั้นเพื่อเป็นเครื่องมัดจำเมื่อท่านตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูพระเจ้าประทับตราบนท่านเลยปุ๊บประทับตาว่าท่านเป็นของพระองค์แล้วท่านเป็นประชาชนของสวรรค์แล้วท่านไปสวรรค์แน่ๆประทับตาเลย belong to heaven เป็นของสวรรค์แน่ๆที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าประทับตาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตท่านปุ๊บก็เป็นการประทับตาว่านี่เป็นลูกของพระเจ้าเขามีความรอด 100%เหมือนกับเวลาเราจะไปซื้ออะไรก็ตามเช่นท่านอาจจะเข้าไปในร้านขายรถท่านจะไปดูรถ Honda หรือจะไปดูรถ Toyota หรือไปดูรถ Volvo อะไรก็ตามแล้วท่านชอบคันนั้นมากเลยท่านบอกอยากได้คันเนี้ยสีแดงเนี่ยมี4ที่นั่งแหมรุ่นใหม่เอี่ยมแต่ว่าวันนี้พอดียังไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญาต้องกลับไปปรึกษาสามีก่อนแต่ว่ามั่นใจว่าสามีคงจะยอมคนขายรถก็บอกว่าถ้าอยากได้รถคันนี้สีแดงจริงๆคันนี้ที่คุณชอบเนี่ย4ประตูขับรถหรือเคลื่อนไปด้วย4ล้อถ้าอยากจะได้จริงๆคุณต้องวางมัดจำวางมัดจำไว้แล้วกัน 10,000 บาทแล้วเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้เรารับรองว่าเราจะไม่ขายคันนี้ไปให้กับคนอื่นคุณกลับมาพรุ่งนี้กับสามีรับคันนี้ 100% คำว่ามัดจำหมายความว่าไงครับหมายความว่าเป็นการการันตีเป็นการมั่นใจว่าจะได้รับรถคันนี้แน่ๆเหมือนเราไปซื้อบ้านเหมือนกันใช่ไหมเวลาเขาจะซื้อเราจะซื้อบ้านเนี่ยเขาขอมัดจำเรา 2% 5% 10% เพื่อจะได้มั่นใจว่าเราไม่เลิกสัญญาที่จะซื้อบ้านหลังนั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการวางมัดจำว่าเรารอดแน่ๆในทุกคนพูดสิครับรอดแน่ๆดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่เข้ามาในชีวิตเราให้เรามีความมั่นใจว่าเรารอดแน่ๆมีการมัดจำเป็นการประทับตราบอกว่าแน่นอน 100% คนนี้รอดแล้วเมื่อเราพูดถึงความรอดนั้น หลายคนจะคิดถึงบอกว่าโอ้ถ้าวันนี้ข้าพเจ้าเสียชีวิตสิ้นลมหายใจข้าพเจ้ามั่นใจ 100% ว่าไม่ไปตกนรกที่จริงแล้วการเป็นคนไทยคนลาวเนี่ยคิดแล้วก็พอความเชื่อเก่าของเรานี้ฟังคิดแล้วก็น่ากลัวนะเพราะอะไรรู้ไหมความคิดเก่าๆของเราก่อนเรามาเป็นคริสเตียนนี่ซึ่งมันก็จริงในส่วนหนึ่งคือว่าเราทำบาปเราโกหกเราบางทีโกงเงินคนขโมยของคนหรือเราอาจจะไปพูดจานินทาคนตามหลักการก็คือเราต้องไปชดใช้บาปกรรมของเราคือเราต้องไปตกนรกหรืออาจจะไปเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ว่าไปชดใช้บาปกรรมของเราที่จริงฟังแล้วน่ากลัวมากเลยคือมันไม่มีทางออกเลยอ่ะต้องเสร็จแน่ๆตายไปก็ต้องไปตกนรกกี่ชาติกลับมาเป็นเปรตกี่ชาติแล้วนี่เป็นความคิดของคนไทยใช่ไหมไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นผีแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอาจจะไปเกิดเป็นไก่อีก100 ชาติอะไรเงี้ยมันไม่มีอนาคตเลยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูบอกว่าเมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูนั้นเราสามารถมั่นใจได้ 100% ว่าเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมของเราแล้วเราไปสวรรค์แน่ๆ 100% มีความมั่นใจว่าเราตายวันนี้เราไปสวรรค์ใครบ้างมั่นใจในห้องนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเราตายแล้วเราไปสวรรค์แน่ๆผมมั่นใจ 100% เลยว่าถ้าผมตายผมไปสวรรค์อาเมนไหมครับนั่นเป็นความมั่นใจในความรอดเมื่อเรารู้ว่าเราตายแล้วเราไปสวรรค์แน่ๆก็เรารู้ก็เลยรู้ว่าบ้านของเราที่แท้จริงคืออยู่ที่สวรรค์จิตใจของเราก็ไม่ไปหมกมุ่นกับของในโลกมากนักนะครับหมายความว่าบางทีเราอาจจะถูกคนดูถูกเราด่าเราเสียเพื่อนไปเพราะเรามาเป็นคริสเตียนเราก็ไม่ต้องกุ้มใจมากเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปมีเพื่อนใหม่เยอะแยะในโบสถ์มีเพื่อนใหม่เยอะแยะในสวรรค์เราไม่เอาตาของเราหรือเอาความกังวลของเราไปอยู่กับของในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเงินในโลกนี้ก็ชั่วคราวตำแหน่งในโลกนี้ก็ชั่วคราวบ้านที่เราอยู่ในที่สุดมันก็จะพังไปโอ้มันก็จะเก่าไปนะครับทุกอย่างในโลกนี้มันจะหมดไปวันนึงถ้าเรารู้วันนึงเราจะไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลแล้วเราจะมีบ้านที่นั่นที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเราจะอยู่กับพระเจ้าเราจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยเรารู้ว่าวันนั้นเราไปที่นั่นเราจะไม่ต้องการไปโรงพยาบาลอีกต่อไปเราไม่ต้องป่วยเราไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปเราจะมีมงกุฎงามอยู่บนสวรรค์เราจะได้คุยกับพระเยซูทุกๆวันผมจะได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะดูเหมือนกับคนอายุ20อยู่ตลอดเวลาหรือ25อยู่ตลอดเวลาอาจารย์ดาก็ดูเหมือนอายุ18อยู่ตลอดเวลาดูสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะที่นั่นไม่มีการแก่ไม่มีการเสื่อมโทรมนะครับไม่มีคนที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีผมเยอะท่านก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะผมมันจะงอกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมท่านจะไม่เสียผมอีกต่อไปอาเมนไหมครับอาเมนนะครับผมก็จะไม่งอกอีกต่อไปเราจะไม่เป็นคนแก่แล้วก็หมดแรงเดินอยู่เราจะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสวรรค์นี่เป็นความหวังใจของคริสเตียนอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าขณะที่อยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเรายังไม่ได้อยู่ในสวรรค์แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าวันหนึ่งวิญญาณของข้าพเจ้าจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลนั่นเป็นความมั่นใจของคริสเตียนคริสเตียนถึงไม่กลัวตายคริสเตียนถึงไม่กลัวการที่สูญเสียบางอย่างในโลกนี้เพราะเขารู้ว่าเขาจะได้สิ่งนิรันดร์ในสวรรค์จะได้รับรางวัลในสวรรค์ที่มอดก็มากินไม่ได้ที่สนิมก็มาเกาะไม่ได้อาเมนไหมครับรถในโลกนี้วันหนึ่งมันจะเสื่อมไปแต่สิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั้นไม่มีวันเสื่อมคลายเลยอาเมนนะครับเรามีความมั่นใจนอกจากความมั่นใจในความรอดที่เราจะไปสวรรค์และความบาปของเราได้รับการอภัยแล้วนั้นความรอดนั้นในภาษากรีกคือโซโซหมายความว่าเรามีความมั่นใจว่าเรารอดตั้งแต่ในโลกนี้แล้วเรารอดจากความเจ็บป่วยเรารอดจากคำสาปแช่งเรารอดจากการถูกปฏิเสธเราถูกได้การรับแล้วได้รับยอมรับจากพระเจ้าแล้วเราได้รับความรอดจากการถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเราเรามีความมั่นใจว่าเมื่อเราสั่งในพระนามพระเยซูผีร้ายจะต้องออกไปเรามีความมั่นใจในความรอดจากการเจ็บป่วยว่าเมื่อเราป่วยเราสามารถที่จะสั่งความเจ็บป่วยออกไปได้เพราะพระเยซูบนไม้กางเขนบาดแผลของพระองค์ให้เราได้รับการรักษาแล้วเรารู้ว่าเรารอดจากความยากจนเรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตเราเพราะพระองค์เป็นพระเยโฮวาห์ยิเรเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรหาเรารู้แล้วว่าเรารอดจากการพ่ายแพ้ในโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแบนเนอร์หรือเป็นธงชัยของเราและเรามีชัยชนะเรามีความรอดตั้งแต่ในโลกนี้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะมีชัยชนะอาเมนไหมครับ ผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พบปัญหาไม่พบความยากลำบากแต่เราจะพบมันอย่างมีชัยชนะเรามีความมั่นใจในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เข้ามาในชีวิตของเราและให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นทุกๆวันคนที่มีพระวิญญาณมากคนที่ถูกพระเจ้าแตะเยอะคนที่ไฟของพระเจ้าลงมาเผาเยอะก็จะมีความมั่นใจในความรอดหรือโซโซมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมมีความมั่นใจในความรอดของผมคือโซโซรอดจากการเจ็บป่วยรอดจากผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากความยากจนรอดจากการถูกคำสาปแช่งรอดจากปัญหาในครอบครัวมากกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วความมั่นใจผมมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเองเวลาอธิษฐานเผื่อคนผมนึงไม่ต้องตะโกนไงบอกในนามพระเยซูจงหายเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องตะโกนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่เสียงผมว่าผมตะโกนดังแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ความมั่นใจว่าสิ่งนี้พระเจ้าให้เราแล้วแล้วเราก็แค่พูดในพระนามพระเยซูเจ้าจงหายโรคเพราะเรามีความมั่นใจในความรอดนั้นอาเมนไหมครับในทุกคนบอกสิครับมั่นใจและเป็นเครื่องมัดจำอาเมนพระวิญญาณให้กับเรามาพระเจ้าให้พระวิญญาณกับเรามาเพื่อเราจะมีความมั่นใจว่าเราไปสวรรค์ 100% มีความมั่นใจว่าเรารอดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแล้วแล้วเราจะเติบโตขึ้นในความมั่นใจนี้มากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันอาเมนนะครับพระวิญญาณเป็นผู้ช่วยเราถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราคงไม่มีความมั่นใจนั้นผมถึงรักเรื่องไฟของพระเจ้าผมถึง happy I'm so happy เมื่อผมเห็นไฟของพระเจ้าแตะคนเพราะผมรู้ว่าเมื่อไฟของพระเจ้าแตะคนเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นในความรอดนอกจากนั้นประการที่สองนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในความรอดมั่นใจในชัยชนะที่เรามีในชีวิตโดยผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูประการที่สองก็คือพระวิญญาณเป็นผู้ทำให้เรามีความสัมพันธ์รู้จักพระบิดาของเราอย่างสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้เรารู้จักพระเยซูและทำให้เรารู้จักพระบิดาความสัมพันธ์นี้อยู่ในวิญญาณของเราผมจำได้ว่าตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นผมไม่ค่อยรู้จักพระเยซูเท่าไหร่ผมก็เชื่อแต่เชื่อแบบเป็นเมล็ดเล็กๆไม่ค่อยเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นยังไงรู้สึกไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าเหมือนกับคนมาโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยสมาชิกใหม่ๆในโบสถ์เนี่ยผมก็รู้จักเขาแค่ชื่อนิดๆก็ยังไม่เคยรู้จักกันเท่าไหร่ว่าเขาชอบทานอะไรเขาไม่ชอบให้ผมพูดอะไรแต่พอเรามาโบสถ์นานขึ้นมาอยู่กันหลายๆปีก็เริ่มรู้จักแล้วว่าโอ้นี่คุณแจ๋วเขาพูดอย่างเงี้ยนะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้แล้วเขาไม่ชอบอย่างนี้เขาชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นไอ้ความเข้าใจรู้จักกันเนี่ยมันลึกซึ้งขึ้นทุกๆปีเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับอย่างตอนนี้ผมรู้จักกับคุณตู่มากขึ้นเพราะว่ามาโบสถ์บ่อยขึ้นก็เริ่มรู้จักกันคุยกันทานข้าวด้วยกันความรู้จักเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยกระทันหันแต่ว่ามาจากการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเรือนดินเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกฝ่ายร่างกายดังนั้นเองการที่จะรู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยากมากเลยถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนที่จะไปรู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์พระเจ้าอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณมนุษย์ตาดำๆอย่างเรามนุษย์ปุถุชนอย่างเรานี้จะไปรู้จักพระเจ้าได้ยังไงเหมือนกับผมอย่างนี้นะครับผมเป็นแค่นายแพทย์ธรรมดาเป็นคนทำงานธรรมดาในอเมริกาผมคงจะไปรู้จักประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายากมากเลยเพราะไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะมันคนระดับเขาระดับประธานาธิบดีผมเป็นแค่ระดับชาวบ้านทำงานในโรงพยาบาลเหมือนกันพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เราจะไปรู้จักพระเจ้ายังไงขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งพระวิญญาณมาช่วยให้เรามีความสัมพันธ์และรู้จักพระบิดาและรู้จักพระวิญญาณอย่างลึกซึ้งอธิบายยากมากเลยระยะหลังนี้ผมรู้จักพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นผมรู้หัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าพูดกับผมชัดขึ้นผมคุยกับพระเจ้าง่ายขึ้นผมฟังเสียงของพระเจ้าง่ายขึ้นผมรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าแค่ขยับตาผมก็รู้แล้วว่าพระเจ้าคิดยังไงเมื่อเวลาที่อาจารย์ดาแค่กระพริบตาผมก็รู้แล้วโอ้ไม่ชอบเรื่องนี้ผมจะต้องหยุดพูดเรื่องนี้สักทีเพราะอาจารย์ดาไม่ค่อยพอใจที่ผมพูดเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจจุดไหมครับคือเราสนิทกับพระเจ้าจนถึงจุดว่าเรารู้จักพระเจ้าถึงจุดว่าพระเจ้าแค่ขยับตานิดเดียวเราก็รู้แล้วพระเจ้าคิดอย่างไรในหนังสือโรมบทที่8ข้อ15และข้อ16จันเปาโลบอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้น จะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสภาษากรีกแปลว่าตรงตัวว่าท่านไม่ได้รับพระวิญญาณแห่งการเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาก็คือป้าป้าหรือคุณพ่อนะครับคือเรียกเป็นแบบสนิทเลยป้าป้าหรือคุณพ่อเป็นภาษาอารามิกที่เด็กๆใช้เรียกบิดาของตนซึ่งแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าในหนังสือกาลาเทียบทที่4ข้อ6บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาเป็นภาษาอารามิกที่เด็กๆใช้เรียกบิดาของตนแสดงถึงความสนิทสนมคือคำว่าพ่อเราเรียกป้าป้าเรียกพ่อเพราะเราสนิทสนมจริงไหมครับเราไม่ได้เดินมาถึงคุณพ่อเราบอกว่าบิดาขอรับใครเข้าไปหาคุณพ่อบอกบิดาขอรับกับผมมีไหมผมไม่เคยไปหาคุณพ่อผมบอกบิดาขอรับกับผมนั่นแสดงว่าไม่สนิทกันแต่ผมเข้าไปหาคุณพ่อบอกว่าแดดดี้ป้าป้าครับผมโทรไปเมืองไทยเนี่ยคุยกับคุณพ่อพี่ชัยผมก็บอกว่าป้าป้าครับเป็นไงสบายดีไหมครับเดี๋ยวอีก2เดือนก็เจอกันแล้วนะครับเรามีความสนิทสนมเราถึงเรียกป้าป้าเหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเราให้เรานั้นรู้จักพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้ารู้จักพระองค์ในวิญญาณของเราใครอยากจะรู้จักพระเจ้าสนิทสนมบ้างใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆท่านรู้ไหมว่าใครเป็นคนช่วยท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์แม้ท่านไม่เคยเห็นพระเจ้าแม้ท่านไม่เคยแตะต้องพระเจ้าที่จริงท่านเห็นพระเจ้าก็ไม่ได้ถ้าเห็นแล้วท่านจะเสียชีวิตเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์และเรานั้นเป็นคนไม่บริสุทธิ์แม้ว่าเราไม่เคยเห็นพระองค์แม้ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสวรรค์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นทำให้เรารู้จักพระเยซูมากขึ้นและทำให้เรารู้จักพระบิดามากขึ้นคริสตจักรที่ฉลาดจะยอมให้พระวิญญาณเคลื่อนในคริสตจักรเพราะจะทำให้สมาชิกนั้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีความมั่นใจในการเป็นลูกของพระเจ้ามากขึ้นคริสตจักรที่ฉลาดนั้นจะยอมให้พระวิญญาณแตะคนจะไม่บอกว่าไม่เอาหรอกพระวิญญาณอะไรเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายไปหมดที่จริงพระวิญญาณไม่ได้นำความวุ่นวายมาในโบสถ์แต่พระวิญญาณนำความสนิทสนมระหว่างคริสเตียนกับพระเจ้าทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับเมื่อท่านเกรงกลัวพระเจ้าท่านก็ไม่อยากให้พระเจ้าเสียพระทัยหลังๆนี่ผมตื่นนอนมาทุกเช้านี่พูดจริงๆเลยนะไม่ได้พูดนี่ไม่ใช่แกล้งพูดมาเพื่อว่าเพื่อเป็นนักเทศแล้วพูดมานี่พูดจากชีวิตจริงๆเลยว่าพอผมตื่นนอนตอนเช้านะเริ่มคุยกับพระเจ้าตอนเช้าผมจะบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกไม่อยากให้ทำให้พระองค์เสียพระทัยเพราะลูกรักพระองค์จริงๆพระองค์เป็นพ่อที่แสนดีดีพระองค์ดูแลลูกทุกวันลูกไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยในชีวิตของลูกมีอะไรไหมที่ทำให้พระองค์ไม่พอใจถ้าชีวิตลูกทำอะไรพูดอะไรดำเนินชีวิตอะไรที่พระองค์ไม่พอใจลูกจะเปลี่ยนชีวิตณบัดนี้ผมไปอลาสก้าคราวนี้มาพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นสิ่งหนึ่งแล้วผมก็กลับใจเลยคือผมรู้สึกเงี้ยจริงๆผมไปอลาสก้านี่ไปอยู่กับสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นอเมริกันชื่อไมเคิลและภรรยาชื่อมาริกาหรือคุณเล็กตลอด3วันที่อยู่กับเขาเนี่ยนะครับสามีเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งโทรไปหาเขาเนี่ยแล้วคุยกับเขาว่าผมแบ่งปันให้โบสถ์ผมฟังไมเคิลเนี่ยพูดกับภรรยานะครับฮันนี่ yes ฮันนี่ yes ฮันนี่นิ่มนิ่มพูดดีดีไม่เคยตวาดภรรยาและทุกครั้งที่ภรรยาจะเข้ารถสามีจะวิ่งไปที่ประตูฝั่งนั้นนะครับแล้วก็เปิดประตูให้ภรรยาเข้าแล้วก็ปิดประตูให้แล้วมีครั้งหนึ่งคุณมาริกาเขาจะเข้าประตูรถเองเขาเปิดประตูรถปุ๊บสามีบอกหยุดก่อนI will go and open the door for you. จะไปเปิดประตูให้แล้วเขาก็ทำจริงๆเขาก็ไปเปิดประตูแล้วก็ปิดให้โอ้โหแล้วผมได้ยินเสียงพระเจ้าบอกผมว่าเราพอใจเขามากเพราะเขาให้เกียรติภรรยาเราพอใจผู้ชายแบบเนี้ยที่ไม่ข่มขู่ภรรยาและให้เกียรติภรรยาผมกลับใจผมบอกต่อไปนี้ผมอยากให้พระเจ้าพระบิดาของผมหรือป้าป้าของผมในสวรรค์ยิ้มบ้างคือต่อไปนี้ผมจะพูดกับภรรยาผมนิ่มๆYes, honey, จ้ะที่รัก และจะเริ่มเปิดประตูวันนี้ผมฝึกแล้วครับวันนี้ผมเปิดประตูให้ภรรยาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดประตูให้ภรรยาเพราะเขาเป็นเจ้าหญิงเราเป็นเจ้าชายเราต้องเปิดประตูให้เจ้าหญิงจริงไหมครับอาเมนควีนต้องเปิดประตูให้ควีนนะครับโอ้โหผมกลับใจเลยที่กลับใจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าที่จริงไมเคิลนี่ก็เป็นสมาชิกธรรมดาในโบสถ์ที่นั่นนะไม่ได้เป็นผู้นำเลยเป็นไม่ใช่เป็นพาสเตอร์ด้วยกันโอ้โหแต่พระเจ้าพูดผ่านชีวิตของเขาแล้วทำให้ผมกลับใจว่าสามีต้องทำตัวแบบนี้จริงๆ อาจารย์ดาก็เป็นพยานได้ว่าเราประทับใจไมเคิลมากเลยว่าผู้ชายคนนี้ดีจริงๆนะครับผมอธิษฐานขอให้ผู้หญิงโสดทุกคนในโบสถ์เราได้แต่งงานกับผู้ชายที่รักภรรยาแบบนี้แล้วก็ให้เกียรติภรรยาอย่างนี้ไหนผู้หญิงโสดบอกอาเมนสิครับอาเมนนี่ไงเราเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับใครเรารักใครเราก็อยากให้คนนั้นพอใจดังนั้นผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่ผีมารซาตานไม่อยากให้พระวิญญาณเข้ามาในคริสตจักรเพราะมันรู้ว่าเมื่อพระวิญญาณมาแตะพวกเราเมื่อพระวิญญาณมาช่วยพวกเราให้รู้จักพระบิดาเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นเราดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะมากขึ้นอาจารย์เปาโลถึงสั่งในพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ18และข้อ19เอเฟซัสบทที่5ข้อ18กับข้อ19บอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้จักพระบิดาแล้วเราจะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์มากขึ้นผมบอกให้นะครับคนที่ทำบาปคนที่อยู่ในบาปคนที่ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยบอกให้เลยจริงๆแล้ว the bottom line ภาษาอังกฤษเรียก the bottom line พื้นฐานจริงๆก็คือไม่รู้จักพระเจ้าผมพูดซ้ำอีกทีนะครับคนที่ดื้อดึงกับพระเจ้าไม่ยอมพระเจ้าเกเรเกตุงกับพระเจ้าแบบเป็นคริสเตียนประเภทดื้อด้านไม่เชื่อฟังไม่ยอมทำอะไรที่พระเจ้าสั่งผมบอกให้เหตุผลจริงๆเนี่ยคือไม่รู้จักพระเจ้าไปเป็นคริสเตียนแค่ปากต้อนรับพระเยซูเสร็จแต่ไม่เคยพัฒนาชีวิตที่รู้จักพระเจ้าจริงๆคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าและอยากให้พระเจ้าพอใจในชีวิตของเขายอมทุกอย่างยอมจำนนพระเจ้าทุกอย่างอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลถึงบอกไงว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยกฎเกณฑ์แต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเมื่อเรารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ต้องไปบังคับหรอกว่าอย่าโกงอย่ากินอย่าคอร์รัปชันอย่าไปมีผิดประเวณีอย่าไปทำอะไรไม่ดีเพราะจริงๆแล้วพอมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็ไม่กล้าทำเองอ่ะเพราะไม่อยากให้พระเจ้าไม่พอใจเราอยากให้พระเจ้ายิ้มอยากให้พระเจ้าพอใจในชีวิตของเราเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อเมนนะครับนั่นคือประการที่สองที่พระเจ้าพูดถึงว่าอยากให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่รู้จักพระเจ้าจริงๆในทุกคนพูดสิครับรู้จักพระบิดามั่นใจในความรอดประการที่สามพระวิญญาณช่วยเราคือให้เรามีฤทธิ์เดชที่จะต่อต้านการทดลองในชีวิตตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้ตราบใดที่ยังดำเนินชีวิตในโลกนี้ท่านจะต้องเจอการทดลอง 100% ผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นจะไม่ปล่อยท่านไว้ธรรมดามันจะต้องมาพยายามทดลองทดสอบท่านมาทดลองให้ท่านทำบาปพยายามมาล่อท่านให้หลงกลมันท่านจะได้ทิ้งพระเจ้าท่านจะได้เลิกรับใช้พระเจ้าท่านจะได้อาจจะโกรธพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์ออกจากโบสถ์ไปมันจะทำทุกวิถีทางให้เรานั้นไม่ดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าและเกิดผลในชีวิตแต่พระเจ้าให้พระวิญญาณเรามาเพื่อเราสามารถจะเซนโนเราจะบอกมันบอกว่าไม่เราจะไม่ยอมคำพูดของเจ้าที่เจ้ามายามาบอกให้เราโกรธพี่น้องคนนั้นแล้วออกจะโบสถ์ไปหรือเราไม่พอใจคนนั้นแล้วเลิกรับใช้พระเจ้าไปหรืออาจจะมาบอกเราว่าไปโกงเลยเนี่ยเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการเขาไม่รู้หรอกถ้าหยิบเงินไปสัก100 บาทใครก็จะไปรู้มันจะมาพูดกับท่านว่าโกงเงินไปเลยท่านก็บอกว่าไม่ได้เราจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้า 100%พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะต่อสู้กับการทดลองได้คริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณคริสเตียนที่ถูกไฟของพระเจ้าแตะและยอมให้ไฟของพระเจ้ามาทำงานในชีวิตนั้นจะสามารถจะเซโนหรือต่อสู้กับการทดลองในชีวิตได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1 ยอห์นบทที่4ข้อ4บอกว่า ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าผีที่อยู่ข้างนอกยิ่งใหญ่กว่าผีที่พยายามจะมาหลอกเรายิ่งใหญ่กว่าผีมารซาตานแม้แต่ลูซิเฟอร์ก็ไม่ใหญ่กว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราอาเมนไหมครับนั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะปฏิเสธการทดลองในชีวิตของเราเราสามารถที่จะมีชัยชนะต่อการทดลองในชีวิตของเราดูชีวิตพระเยซูสิพระเยซูถูกการทดลองหลังจากรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูไปที่แม่น้ำจอร์แดนรับการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือลูกาบทที่3แล้วลูกาบทที่4พระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าลูกาบทที่4ข้อ1ถึง2บอกว่าพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลับไปจากแม่น้ำจอร์แดนแล้วพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปถึง40วันในถิ่นทุรกันดารทรงถูกมารทดลองหรือมารมาผจญในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและเมื่อสิ้น40วันแล้วพระองค์ทรงอยากพระกายาหารเห็นไหมครับว่ามารมาทดลองแต่พระเยซูชนะการทดลองทั้ง4ประการเลยเรื่องกินอาหารเรื่องได้ลาภยศเรื่องได้ตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเยซูชนะการทดลองหมดทุกอย่างและตอนจบหลังจากชนะการทดลองแล้วพระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณอยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้รับการเจิมในการออกไปรับใช้พระเจ้าจนถึงพระองค์ไปที่แม่น้ำจอร์แดนพระองค์รับการเจิมมีพระวิญญาณลงมาเป็นสันฐานเหมือนนกพิราบและพระองค์ก็เริ่มออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชนั้นทำให้พระองค์สามารถทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ทำให้พระองค์นั้นสามารถที่จะต่อสู้กับการทดลองไม่ล้มลงไปในความบาปพระวิญญาณมาในชีวิตของเราเพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปเราอย่าเป็นพวกที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณทำหมายสำคัญอัศจรรย์แต่อยู่ในความบาปอยู่ตลอดเวลาห้ามเด็ดขาดพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระวิญญาณจะช่วยเราพระองค์จะทรงให้กำลังกับเราในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ16บอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานกำลังและเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์พูดง่ายๆเป็นภาษาง่ายคือขอพระเจ้าให้กำลังและฤทธิ์เดชกับพวกท่านทั้งหลายในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชนะความบาปทั้งปวงอาเมนไหมครับท่านไม่ต้องต่อสู้ความบาปด้วยตัวของท่านเองแต่พระเจ้าจะช่วยท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชัยชนะได้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอาเมนนะครับพระเจ้าให้พระวิญญาณมาเพื่อเรามีความมั่นใจในความรอดพระเจ้าให้พระวิญญาณมาเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกวันความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาหรือของอับบาฟาเธอร์ป้าป้าในสวรรค์นั้นลึกขึ้นลึกขึ้นรู้จักมากขึ้นประการที่3พระเจ้าให้พระวิญญาณมาเพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชในการต่อสู้กับการทดลองและความบาปอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายสำหรับวันนี้พระเจ้าให้พระวิญญาณเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและทุกคนพูดสิครับเป็นเหมือนพระเยซูพระเจ้าไม่อยากให้เราแค่รับใช้พระองค์แต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนพระเยซูและทุกคนพูดสิครับผลของพระวิญญาณในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22และข้อ23พูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักทุกคนพูดสิครับความรักความปลาบปลื้มใจก็คือความชื่นชมยินดีนั่นเองสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนอาจารย์เปาโลบอกว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมานั้นไม่ได้ขัดกับพระบัญญัติของพระเจ้าหมายความว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำอะไรที่ตรงข้ามกับพระคัมภีร์พระเจ้าอยากให้เรามีลักษณะชีวิตเหล่านี้พระเจ้าอยากให้เรามี ความรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าอยากให้เรามีความอดกลั้นใจมากขึ้นมากขึ้นหลายคนบอกว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นหรือก่อนมามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณนั้นเป็นคนขี้โมโหใครทำอะไรนิดนึงก็แหมงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นเสียงด่าเขาไปเลยใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดมาหลายบ้านแล้วตีกันสามีภรรยากั้นอารมณ์ไม่ได้ก็ด่ากันไปด่ากันมาคว้างครกโอ้โหมันตีกันอะไรในบ้านเนี่ยทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดมาหลายบ้านแล้วเพราะเรื่องห้ามอารมณ์ไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าอยากให้เราเป็นคนอดกลั้นใจเป็นคนรู้จักบังคับตนเองเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อมีความสุภาพอ่อนน้อมเปิดประตูให้ภรรยาแล้วก็บอกฮันนี่ yes ฮันนี่ไม่ใช่บอกว่านี่เธอแม่มดทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ความสุภาพอ่อนน้อมจริงไหมถ้าสุภาพอ่อนน้อมต้องพูดกับภรรยาดีๆนะครับภรรยาก็เหมือนกันต้องพูดกับสามีดีๆนะครับที่รักอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าตะวาดขึ้นเสียงด่าสามีแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นสุภาพอ่อนน้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ให้กับชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มได้อย่างไม่มีความจำกัดที่ store house หรือพระคลังของพระเจ้านั้นมีสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีความจำกัดพระเจ้าอยากจะให้ท่านมีความรักมากขึ้นยัดเข้าไปใส่เข้าไปให้มีความรักมากขึ้นโหลดเข้าไปในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดาวน์โหลดมาจากสวรรค์มากขึ้นเรื่อยๆมีความรักมากขึ้นเรื่อยๆมีความสัตย์ซื่อมากขึ้นเรื่อยๆมีความเมตตากรุณามากขึ้นเรื่อยๆมีความสัตย์ซื่อมากขึ้นเรื่อยๆมีความอดกลั้นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเป็นเหมือนพระเยซูเดินไปที่ไหนก็เหมือนกับพระเยซูไปอยู่ที่นั่นไปที่ไหนคนเห็นท่านก็อยากจะรู้จักพระเยซูเพราะเขาเกิดความประทับใจว่าทำไมคนคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นทำไมถึงได้น่ารักแบบนี้ทำไมถึงรักคนแบบนี้ทำไมชื่นชมยินดีอย่างนี้ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นคนยิ้มแย้มปราบปลื้มใจภาษาไทยบอกว่าปราบปลื้มใจภาษาอังกฤษบอกว่า joy j o y joy คือชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าผมเห็นคริสเตียนคนไหนยิ้มไม่ออกนี่นะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกชักเป็นห่วงว่าสงสัยมีผลของพระวิญญาณหรือเปล่าทำไมอยู่ไม่เคยยิ้มเลยหน้าตามันเหมือนกับคนถูกผึ้งต่อยมาแล้ว10ตัวหน้ามันบวมผึ้งต่อยมันเหมือนกับอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคริสเตียนประเภทนี้นะครับไม่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีผลของพระวิญญาณไม่ว่าน้ำมันจะท่วมโลกหรือว่าฝนจะตกแดดจะออกหิมะตกไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะมีความปราบปลื้มใจหรือมีความ rejoicing อยู่ตลอดเวลารู้สึกมันชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่พระวิญญาณมาเต็มล้นในชีวิตของเราเกิดอะไรครับเกิด joy เกิดความปราบปลื้มใจพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ6บอกว่าและท่านก็กระทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมากแต่ท่านยังเปรมปรีแม้ฟังคำว่าเปรมปรีแล้วมันรู้สึกมันสับสูงเหลือเกินฟังแล้วมันงงๆนะครับคุณก็ว่าท่านก็ยังมีความชื่นบานสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเต้นโลดได้หัวเราะได้แล้วก็สามารถร้องเพลงได้แม้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่า the joy given by the Holy Spirit ความชื่นชมยินดีที่ได้รับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮะท่านยังมีความชื่นชมยินดีได้อยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับผมบอกให้นะครับทุกครั้งที่ผมเริ่มรู้สึกหน้าบึ้งแล้วรู้สึกมันชักเศร้าๆอารมณ์เสียแม่โรงพยาบาลมันตามเยอะเหลือเกินมีบางวันนี้นะโดนโรงพยาบาลตามเกือบทุก5นาทีนะผมอารมณ์เริ่มอารมณ์เสียเลยแบบอะไรจะมันกวนผมอย่างเงี้ยมันเยอะเหลือเกินนะไอ้เพเจอร์เนี่ยมันกวนๆอยู่ตลอดเวลาบางทีผมยอมรับนะเป็นมนุษย์เริ่มเกิดอารมณ์เสียพระวิญญาณบอกผมว่าอารมณ์เสียไม่ได้ต้องชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าที่มียังมีงานทำไม่ตกงานไม่ต้องไปรบกวนโบสถ์เรื่องเงินยังมีเอาเงินมาให้โบสถ์ได้ต้องชื่นชมยินดีสิโดนตามเนี่ยดีแล้วมีงานทำผมก็ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮิฮิฮิอาเมนไหมครับพระเจ้ามาเตือนผมบอกว่าทำไมอยู่ในความเศร้าโศกทำไมถึงได้ทุกข์ใจต้องชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเลขาผมเดินเข้ามาในห้องผมก็ยิ้มเลขาผมก็ตกใจเอ๊ะทำไมคุณหมอคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยเสียเลยไม่น่าบึ้งเพราะผมมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเจ้ามาเตือนผมว่าอย่าอารมณ์เสียไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตตัดสินใจฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโ เฮ้เฮ้เฮ้อาเมนไหมครับอยากให้ท่านไปฟังซีดีหรือดูดีวีดีชุดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทำให้ท่านหัวเราะผมไม่ได้เทศที่นี่ไปเทศที่เมืองไทยอยากให้ท่านฟังซีดีชุดที่บอกว่าพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นคนชื่นชมยินดีมันมี2ชุดนะครับอยู่ในเรื่องชีวิตแข่งชัยชนะไปฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยให้ท่านเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนนะครับนายขอได้ยินเสียงหัวเราะหน่อยได้ไหมครับอาเมนท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณอยู่กับท่านเยอะๆนี่นะครับท่านจะต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระวิญญาณจริงไหมเวลาที่เราเริ่มไม่มีความเชื่อเราเริ่มท้อใจท่านกำลังผลักพระวิญญาณออกไปห่างตัวท่านเพราะว่าเหมือนอย่างเงี้ยอยากถามนิดนึงถ้าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวสมมตินะนี่สมมติให้ฟังท่านไม่ชอบเลยคนที่แบบเห็นแก่ตัวงกไปกินที่ไหนก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้เราจ่ายอยู่ลูกเดียวไม่ยอมควักกระเป๋าไปที่ไหนก็อยากจะซื้อแต่ของถูกๆของนี้มันจะพังแล้วงกเงินเหลือเกินไม่ยอมควักเลยแบบเหนียวตึพอเงินติดมือนี่แบบมันไม่หลุดแล้วมันมีตังเมมันเหมือนตังเมติดมือเนี่ยถ้าท่านไม่ชอบคนแบบเนี้ยผมอยากจะถามท่านนิดนึงท่านอยากจะแฮงเอาท์วิทเขาไหมอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาแบบมาบ้านผมหน่อยได้ไหมมันอยู่กับผมหน่อยไปช้อปปิ้งด้วยกันหน่อยนะผมเชื่อเลยท่านบอกว่าไปห่างๆผมไม่อยากไปช้อปปิ้งกับคุณเลยคุณไม่ยอมจ่ายเลยไม่อยากไปกินข้าวกับคุณด้วยคุณเล่นไม่ควักกระเป๋าเลยผมต้องควักอยู่คนเดียวอ่ะจริงไหมขนาดเราเป็นมนุษย์เรายังคิดอย่างนั้นเลยว่าไม่อยากไปอยู่ใกล้ๆคนงกไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนพูดแง่ลบอยู่ตลอดพูดมีแต่นินทาพูดมีแต่แง่ลบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณแฮงเอากับท่านอยู่กับท่านอยู่ตลอดเวลาท่านต้องเป็นคนแง่บวกมีผลของพระวิญญาณยอมสยบต่อพระวิญญาณชื่นชมยินดีมีความรักคนปราบปลื้มใจแล้วก็เมตตาคนถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพระวิญญาณจะมาอยู่ใกล้ท่านอยู่ตลอดเวลาเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนประเภทนั้น4ประการวันนี้ที่เราเรียนประการที่1พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมเราต้องยินยอมพระวิญญาณเพราะประการที่1พระองค์ทำให้เรามีความมั่นใจในความรอดประการที่2พระองค์ทำให้เรารู้จักพระบิดากับพระเยซูลึกซึ้งความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นประการที่3พระวิญญาณทำให้เรามีฤทธิ์เดชและกำลังที่จะชนะความบาปและการทดลองประการที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูมีผลของพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆและเราจะมีความสุขมากขึ้นคนที่ดำเนินชีวิตถูกต้องจะมีความสุขไม่ใช่ว่าเพราะมีเงินเยอะเพราะเงินมันมาเองอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าอวยพรเองเรื่องเงินนี่เรื่องขี้ปะติ๋วสำหรับพระเจ้าเรื่องหมูหมูสำหรับพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากเปลี่ยนชีวิตของเราก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนตัวเราก่อนเพื่อเราจะได้สามารถที่จะจัดการกับสิ่งแวดรอบข้างเราได้ถ้าท่านมีเงินเยอะแต่ชีวิตของท่านไม่เปลี่ยนท่านก็จะทำลายเงินนั้นอยู่ดีเงินมันก็จะไม่เหลืออยู่ดีแต่ถ้าท่านเริ่มเปลี่ยนตัวภายในของท่านก่อนเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าเงินมามันก็ไม่หายไปไหนแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปใช้อย่างสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าอยากจะอวยพรด้านวัตถุหลังจากที่เรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก่อนอาเมนไหมครับใครอยากจะมีพระวิญญาณเยอะๆใครบอกว่าตลอดชีวิตนี้ขอพระองค์เพิ่มพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของลูกเราต้องเป็นเหมือนกับยาคอบและอิสราเอลยาคอบคืนหนึ่งปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ซึ่งจริงๆแล้วผมสงสัยว่าไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่สงสัยเป็นพระเยซูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคริสตอฟฟานีคริสแปลว่าพระเยซูคริสใช่ไหมพระเยซูคริสออฟฟานีแปลว่าการปรากฏของพระเจ้าพูดง่ายว่าพระเจ้ามาปรากฏในยุคพระคัมภีร์เก่าเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์แล้วเขาก็ปล้ำสู้ปรากฏว่าขณะที่ปล้ำสู้กันตอนกลางคืนนั้นทูตสวรรค์หรืออาจจะเป็นพระเยซูเนี่ยกำลังจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ยาคอบบอกว่าอย่าเพิ่งไปขอพระองค์อวยพรลูกก่อนแล้วก็สู้กันอย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งคืนเราบอกว่าอย่าเพิ่งไปขอพระองค์มาช่วยลูกก่อนอวยพรลูกก่อนเราต้องเป็นคนประเภทนั้นหิวกระหายขอพระเจ้ามาจัดการกับชีวิตของเราขอพระเจ้ามาเติมเราให้เต็มยอมพระเจ้าเขายอมพระเจ้าจนขนาดรู้ว่ากระดูกที่สะโพกหลุดออกมาเลยเขายอมที่จะ broken ยอมแตกสลายฝ่ายเนื้อหนังเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่มาจากพระเจ้าได้รับพระพรจากพระเจ้าให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเขาเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นคือหิวกระหายบางทีผมประทับใจคนบางคนนะ มีผู้นำหลายคนมาบอกผมบอกว่าแม้คุณหมอไปเมืองไทยทีเนี่ยบางคนเนี่ยออกมาให้วางมือต้อง5หนมันไม่แฟร์เลยคุณหมอก็เหนื่อยวันนี้ผมวางมือเสร็จที่การประชุมที่เมืองไทยนะแล้วผมแบบเหนื่อยมากเลยข้าวเย็นก็ยังไม่ได้ทานน้ำก็ไม่ค่อยได้ทานคนเป็นพันใช่ไหมครับวางมือมีบางคนเนี่ยออกมาให้ผมวางมือ5ทีผมเดินไปผมหันมาอ้าวมันมาคุกเข่าตรงนี้อีกแล้วไอ้นี่หน้าเดิมอ่ะทำไมนี่มันครั้งที่5แล้วอ่ะนี่เรื่องจริงนะครับผมเพิ่งไปเมืองไทยคราวนี้มีสุภาพสตรีคนนึงนะเอามานั่งคุกเข่าให้ผมวางมือ5ทีแต่ผมบอกให้นะครับในใจผมนะไม่เคยรังเกียจเลยที่พูดไปไม่ได้บอกว่าพยายามให้ท่านออกมาให้วางมือ5ทีนะแต่ผมอยากจะบอกว่าหัวใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราถูกแตะเยอะๆอยากให้พระเจ้าคือพระเจ้าเห็นคนที่ใจกระหายหิวแล้วพระเจ้ารักทั้งใจของผมไม่รู้สึกว่าเขามารบกวนผมรู้สึกว่าแหมยิ่งกระหายหิวเนี่ยผมยิ่งรู้สึกประทับใจว่าเขาอยากได้พระวิญญาณแล้วพระเจ้าก็พาผมเดินก็ไปหาเขาเลยที่เดินอยู่นะพระเจ้าบอกหันหลังไปดูสิมีอะไรผมหันไปดูมีเอามีคนมาคุกเข่าอยู่หลังผมขอพระวิญญาณอีกละเขาเหมือนกับยาคอบเหมือนอิสราเอลที่ปล้ำสู้กับพระเจ้าบอกว่าคืนนี้ถ้าหนูไม่ได้หนูจะไม่กลับบ้านถ้าคืนนี้พระองค์ไม่แตะลูกจะไม่ไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านลูกจะอยู่จนเนี้ยวันเนี้ยจนกระทั่งพระองค์ทำอะไรบางอย่างในชีวิตของลูกลูกเขาปล้ำสู้กับพระองค์ในวันนี้นี่เราต้องเป็นคนประเภทนั้นยอมพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณให้คริสเตียนในยุคสุดท้ายนี้ในคริสตจักรไทยลาวทุกแห่งในโลกและในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นมีจิตใจยินยอมยอมสงบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานในคริสตจักรของเขาและเข้ามาในโบสถ์ของเขาและเข้ามาในชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาให้มีคนหลายคนในโลกนี้ปัจจุบันนี้เหมือนยาคอบเหมือนกับอิสราเอลในพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลที่เขาปล้ำสู้ต่อกับพระเจ้าเขากระหายหิวอยากให้ไฟของพระวิญญาณมาแตะชีวิตของเขาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอยากจะมีความมั่นใจในความรอดมากขึ้นเขาอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเขาอยากจะมีฤทธิ์เดชต่อสู้ความบาปมากขึ้นเขาอยากที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมีผลของพระวิญญาณมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาให้คนในยุคสุดท้ายนี้เป็นคนแห่งการฟื้นฟูเมื่อเขาไปที่ไหนเขาจะนำพระวิญญาณไปที่นั่นและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้เราขออธิษฐานเผื่อประเทศไทยและประเทศลาวเราขออธิษฐานเผื่อคนไทยที่ลาสเวกัสเราขออธิษฐานเผื่อคนไทยคนลาวที่ลาสเวกัสและที่อลาสกาแองโกริชอลาสกาเราขออธิษฐานเผื่อคนไทยคนลาวที่ฟินิกซ์และเผื่อคนไทยคนลาวทั่วโลกขอพระเจ้าเมตตาเคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและมีโบสถ์มากมายที่ต้อนรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขออธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนถ้าท่านฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเยซูถ้าท่านดู DVD ชุดนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านให้ต้อนรับพระเยซูง่ายมากครับอธิษฐานต้อนรับพระเยซูกลับใจจากความบาปมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันนี้ลูกกลับใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ขอพระเยซูมานั่งในบัลลังก์ชีวิตลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกต้อนรับพระองค์ณบัดนี้ในนามพระเยซูอาเมนสั่งความยินดีด้วยสำหรับผู้ที่รับเชื่อพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนในพอดแคสต์และดู DVD นี้ผมกับอาจารย์ดาและพี่น้องที่เสียเท่ารักท่านทุกคนและเราเชื่อว่าการดีจะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านและญาติพี่น้องของท่านทุกคนจะมาเชื่อพระเจ้าหมดเลยและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในคริสตจักรของท่านพระเจ้าอวยพรครับอาเมนตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนเ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA